بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله bizetkende sol sabağımızda yani İslam'da toluk moyunsunu kajettiğini aytkanbız kimde kim özünün biliminin ayasından tıskar boğan aklından tıskar boğan nerselerde bilim dep umtulatın bolsa kerisinçe köptögen kürüktörge şıraytına jana Kur'an'da kelgen paygamber sünnette kelgen nerselerge senip soğan toluk moyunsunu kerektigini aytkanbız onsız onun İslam'ı mıkty bolmaytyny сондай кімде кім өзінің ақылын Құраннан сүннеттен жоғары қоятын болатын болса көбінесе ол адамда яғни күпірлік пен иманның шындық пен өтіріктің сондай бір көптеген күмәннің соңында жүріп қалатын ортасында жүріп қалатын адам болып қалатынын айтып өтіп кетті сондықтан мұсылман баласы иман келтіргенде шынайы түрде анық нақты келтіруіне қатысты екенін айтып өтіп кеткенбіз енді бүгінгі сабағымыз миражға байланысты болады Мираж деген сөз көбінесе кең тарап кеткен мираж деп те атап жатыр мираж деп келеді өзі арабтың тілінде сол пайғамбарымыздың көтерілуі бұл жаңағы несінде біз аража көтерілу яғни бір мираж дегенді былай айтқанда тіке аударсаң көтерілетін зат деген сияқты мағына беріп қалады бірақ бұл жерден біздің түсінетініміз пайғамбарымыздың сол көкке көтерілуіне байланысты сол тақырыпты өтеміз ол жайында İmam Tahavi aytadı, Allah olsun rahmetine bölesin. Vel mi'racu haqqun ve kad usriya bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve urica bi şahsihi fil yaqazati ila sema thuma ila haysu şa'a Allahu min al-ula ve akramahu Allah bima şa'a ve avha ilayhi ma avha ma kezebe l-fu'adu ma ra'a fa sallallahu aleyhi ve sellem fil ahirati vel ula mi'rac haq deydi. Yani onun rast deydi. Бұл жайында көп деген таластар бола қойған жоқ мираж жайында оны жоққа шығарушылар өте аз болған негізінде бұл мираж рас пайғамбарымыздың көтерілгені өзі құран аятында бірінші мираж көтерілген кезде пайғамбарымыз мәсжид харамнан қайерге мешіт ақсаға барған әуелінде пайғамбарымыз бұл бір түнде болған оқиға бұл негізі кейбір ғалымдар айтады құраннан кейінгі үлкен мұғжизалардың бірі деп келеді Құран пайғамбарымыздың үлкен мұғжизасы сол Құраннан кейінгі мұғжизалар үлкен бір мұғжизаның бірі деп келеді бірақ бұны жоққа шығарып жатқан жоқ бірақ оның қалай болғанына байланысты талас туған кездер болған сондықтан бұл жерде бишахсихи филия қаза деп иласама деп келіп жатыр яғни ол кісі бишахсихи яғни денесімен де рухымен де көтерілген деп түсіндіріп жатыр рухымен де тәнімен де көтерілген себебі осы жерге келген кезде кейбір ағымдарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам миражға денесімен көтерілген жоқ тек рухы көтерілді дегендер болған және біреулер ол кісі тек түсінде көрген дегендер де болды филманам деп қояды бұл нәрсе болды дейді сондықтан бұл филия қаза деп жатыр яғни ояу кезінде болды ұйқыда емес шынын ояу сергек кезінде болған нәрсе оқиға және денесімен де рухымен де болған оқиға тек рухы көтерілген жоқ иласама аспанға әлемге көтерілген деп келеді Сума илай хайзу ша Аллаху мин аль-ула кин Аллахтан қалаған әрбір биіктігіне көтерілді. Бакрамаһуллаһ бима ша Алла өзінің құрметтеген нәрсесімен оның құрметті. Ва ауха илайхи ма ауха оған барша вахиетілген нәрселерді вахи еткен нәрсесінің вахиеті макадалла фаду мараа яғни пайғамбарымыздың көрген нәрсесін жүрегі жоққа шығармады жалғандыққа. Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын ахиретте де бұл дүниеде де деп сөзін аяқтаған екен ол кісі. Сондықтан пайғамбарымызды рухымен көтерілді дегендер болған түсінде көтерілді деген егер түсінде көтерілді дейтін болса онда бұл мұжиза болмай қалатын мұжизаға кірмес еді пайғамбарымыз ояу кезінде көтерілген міне бір түнде болған оқиға яғни пайғамбарымыз сол бір түннің ішінде ақсама мешітіне барып үлгерді сол бір түннің ішінде пайғамбарымыз аспанға көтерілді сол бір түннің ішінде сол көтерілгеннен кейін жәннатты да тозақты да көруді бұйырды аллах тағала ол кісіге сол кезде ол кісі пайғамбарларды көрді бірнеше соған байланысты көптеген жаңағы сахих хадистер дәлелдер бар сондықтан бұл мираж жоққа шығарылмайды және біз айтамыз мираж болды пайғамбарымыз мираға көтерілді ояу халде және денесімен де рухымен де көтерілді не жеке емес және ва субханаллази асра би абдихи деп келетін не бар иә құран аятында Субханаллази асра би абдихи лайла минал масджидил харами илал масджидил акса. Исра сүресінде келеді бұл. Бірінші аятында, яғни сондай өзінің құлын түнде мешіт харамнан мешіт ақшаға алған, алып барған Аллах тағала пәк, кемшіліктен пәк деп келетін аят бар. Яғни өзінің құлын деп келеді, оның рухын деп келмейді, оның басқасын деп келмейді, алып барды. Яғни Аллах тағала құлын. Құл деген сөз егер алатын болса, ол рухты да денемді қамтитын нәрсеге қолданылады. Адамға келген кезде дене рухты қамтыған нәрсе айтылады. Сондықтан пайғамбарымыз денесімен де, рухымен де миражға көтерілгені хақ. Ал жаңағы ол ұйқыда болды деген нәрсеге айтатындар болатын болса, бұл шындыққа жанаспайды, айтып кеттік. Егер ұйқыда болатын болса, ол мұғжиза болмас еді пайғамбар. Бұл мұғжизаның қатарына кіреді. Мираж мұғжизаның қатарына кіреді. Осы кезде ойлаңыздар, аз ғана бір түннің ішінде пайғамбарымыз Исраға барып келіп отыр, бір түннің ішінде пайғамбарымызға Аллах тағала жәннатты, дозақты көрсетіп отыр, бір түннің ішінде қанша деген пайғамбарға жолығып қайтты. Бұл түсінде дейтін болса, онда ол мираж жаңағы мұғжиза болмас еді. Себебі мүмкін енді ешкім жәннатқа барып келмес, бірақ түсінде адамдар Меккеге барып келе береді. Ондай жағдайлар болады. Түсінде Меккеде жүресің. Сен соң жан-жан сол үшін жүресің, тауап істеп жүретін кездер болады. Ондай жағдайлар болады, онда мұғжиза болып есептелмесе. Сондықтан пайғамбарымыз бұл түсінде болған жоқ, бұл өнінде болған нәрсе. Сондықтан бұл пайғамбарымызға құрмет және бір несі, бірінші бірден Аллах тағала оны миражға көтерместен, яғни жаңағы өз тарапына аспанның әлеміне көтерместен, жоғарыға көтерместен бұрын бірінші Масджидул Ақсаға алып баруының да хикметтің өзі дейді бір ғалымдар айтады, Аллаһу алам, ол хикметі, яғни соның миражының шындығы дәлел болу үшін. Себебі көкке көтерілу, оны Аллахпен барып сөйлесуі, Аллахқа жақын болуы, ол жәннат тозақ көру елдің ақылына сыймауы мүмкін еді. Расында Құрайштың мүшриктері бірден оны мойындаған жоқ. Мүмкін емес деді. Сонысы жаңағы Мәшіл Ақсаға барған айтты алдын ала. Сонда сол дәлел болды дейді. Сол кезде егер барған болса, оны айтшы оны. Сипаттап берші ген Мәшіл Ақсаға қандай деп айтты десе, пайғамбар барған емес. Сипаттап берді дәл айтылғандай болды. Олар ештеңе демеді. Және жолда керуенді көрген айтып берді. Соның бәрі дәл шықты. Сондықтан дейді, біріншіден дейді, кейбір ғалымдар бұдағы бір хикмет даналық пайғамбарымызды Аллах тағала бірден, яғни көкке көтерместен бірінші Мәшіл Ақсаға алып барып, одан кейін көкке көтерудегі мысал ол сол миғраждың дәлелін ақиқат болу үшін, себебі жаңағы адам ақылы бұл нәрселерді түсіне бермейді. Мүшриктер бірден соны шығады. Бұл жерде шынымен дәлелдер бар. Егер мүшриктерге пайғамбар мен түсімде бардым десе, олар қашып шықпас еді. Ол кісі өлімде деген екен қашып шығады. Қазір біреу түсімде мешітке барып, харамға барып келсе, ешкім қашып шықпаймыз ғой. Егер әлбетте, сондықтан бұл да екінші бір дәлел, пайғамбардың түсінде болмағаны өнінде болған нәрсе екені. Одан кейін сол миғражға көтерілгеннен кейін хадистерде келген сияқты, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатухум, хадисте келген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы бұрақ дейтін ат келеді. Сол бір атқа ұқсаған жануар, ат деп атай алмаймыз оны, атқа ұқсаған, бір бұнда ешекке аттың арасындағы бір зат сияқты сонда келеді дейді. Ол енді жер бетінде ондай хайуан жоқ шығар. Жоқ, ондай хайуан. Сол ат келеді, соған отырады пайғамбарымыз Жабраил алейхиссаламмен бірге. Келмашыл Ақсаға барады, сол жерден көкке көтеріледі. Бірінші аспанға барған кезде, дүние аспанының бірінші аспанына барған кезде оның ашылуын сұрайды Жабраил алейхиссалам. Сонда кім дейді? Яғни мен, сонда дейді, сенімен бірге кім дегенде Мухаммед деп айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Яғни сол кезде аспан есігі ашылады дейді. Кейін ажық барған кезде олар кімді көреді? Бірінші Адам алейхиссаламды көреді. Адам атаны осы біздердің аталарымызды көреді. Кейін ол кісіге сәлем бер дейді. Сәлем береді. Ол кісі қош келдіңіз дейді. Кейін қайттан жоғары көтеріледі. Одан жоғары көтерілген кезде Яхияны көреді. Иса пайғамбар көреді. Оларға да сәлем береді. Олар да қош келдіңіз дейді. Кейін Жусуф алейхиссаламды көреді үшінші аспанда. Екінші аспанда жаңағы Яхия мен Иса алейхиссаламды көреді. Үшінші аспанда Жусуф алейхиссаламды көреді. Төртінші аспанда Идрис алейхиссаламды көреді. Ол да жаңа қош келдіңіз дейді, сәлем беріледі, басқа болады. Одан кейін Харунға жолығады. Харун білеміз, е? Кім еді? Мұсаның қасында. Мұсаның қасында жүрген ол да пайғамбарлық деген Харуна ахи деп келеді ғой. Мұса алейхиссаламға пайғамбарлық берген кезде ол өзінің бауыры Харунға да бірге, сонымен бірге біздің ісімізді бекемдей бер, сені көп біз жаңағы пәктеуіміз үшін деп айтады ғой. Харун ахи деп, сонымен бауырымыз Харун деп, сондықтан екеуі бірге пайғамбарлық берген. Екеуі бірге пайғамбар болған. Сондықтан сол Харун алейхиссаламды көреді. Одан кейін алтыншы аспанда Муса алейхиссаламды көреді. Жетінші аспанда Ибрахим алейхиссаламды көреді. Одан кейін осы Ибрахим алейхиссаламды, Муса алейхиссаламды көрген кезде Муса алейхиссалам не деп келетін еді хадисте, егер оқыған болсаңыздар, пайғамбар оның қасы болады, сәлем береді, ол қош келдіңіз дейді. Кейін пайғамбар одан кете бастаған кезде Муса алейхиссалам жылайды. Жылайды. Сонда не нәрсе оны жылап деп сұраған кезде айтады, менен кейін келген бұл пайғамбардың дейді үмбетінен жәннатқа кірушілер көп болады дейді, менің үмбетіме қарағанда дейді. Иншааллах тағала солай қылсын. Кейін Ибраһим алейхиссаламға сәлем береді, ол да қош келдің дейді. Одан кейін барып Ибраһим алейхиссаламнан кейін Сидратул Мунтаха деген жерге көтеріледі. Сидратун деген кезде ағаш деп аударылады, үлкен бір ағаш деп келеді, сол жерге барып шектеледі. Бір неде, яғни сол жерге жерден көтерілген нәрсенің бәрі ары қарай өтпейтін жер дейді. Сол шек дейді, бүкіл сол жер. Бір шектелінген тұрақты жер сол жерге көтеріледі. Одан ары қарай жерден келген нәрсе еш нәрсе ары қарай өте алмайды дейді. Яғни Аллаһтан келген әмірлер де сол жерге түседі дейді, одан кейін беріге қарай Аллаһтың әмірімен түсіп жататынша. Бірақ жерден ары қарай еш нәрсе көтерілмейді дейді. Адамдардың бүкіл білімі де сол жерден барып тіреледі, ары қарай бір ғана Аллаһ тағала біледі. Сонда сол Сидратул Мунтахаға барады. Кейіннен кейін Сидратул Мунтахадан кейін барып пайғамбарымыз Аллаһ тағалаға жақындайды. Сонда Аллаһқа жақындайды, сол жерде Аллаһ тағаламен тілдеседі. Кейін ол жерде ғибадаттардың ішіндегі абзал бір ғибадат намаз парыз етіледі біз үмбетімізге. Сондықтан ғибадаттардың ішіндегі ерекше бір ғибадат деп аталынады бұл. Себебі бүкіл ғибадаттар қажылық, зекет, ораза, бұның бәрі жерде парыз болған, бірақ намаз көкте парыз болған. Намаз көкте парыз болған. Сол үшін намазға мұсылман барынша көңіл бұру керек. Намаз жайында өте көп деген аяттар бар. Уа алейкум салам рахмат баракат. Намаз жайында өте көп деген аяттар бар. Пайғамбарымыздың соңғы сөзде ас-сала, ас-сала, яғни намаз, намаз деп кеткен. Одан кейін намаз ішімен де шын ниетпен оқитын болсақ, намаз адамды жаман істерден, арсыздықтардан тосатын жайында белгілер бар. Одан кейін намазға тек мұнафиқтер ғана жалқаулық танытатын жайында айтылып кеткен, Аллах сақтасын. Ал пайғамбарымыз салсам кезінде ол кісілер сахабалармен бірге намаз оқыған кезде қатты жақсы көрер еді намаз. Соңында шаршап қиналып келген кезде дейді ол кісілер намазбен демалатын еді. Біз керісінше намазбен шаршап қалатын кездеріміз бар. Аллах сақтасын. Аллах бізге сондай бір ұлы бір ғибадатты, ұлықтығын, парасаттылығын түсінуімізді нәсіп етсін. Сол үшін пайғамбарымыз Білалға азын айттыңыз деп айтатын еді. Барихна я Билал, мен бізді демалдыршы Билал. Жанымызға рахат берші азан айтып, яғни намаз уақытына келгенменен. Селеф ғалымдарын көрсеңіздер де, олар дейді, намаздан кейін намаз болатын дейді. Парыз намазы бітер кезде жылағандар болған дейді. Нешінесе намаз бітіп қалатын болды деп жылатын болғандар болған дейді. Намаз бітіп қалатын болды деп жылағандары болған дейді. Сондықтан бұл үлкен бір ғибадат, бұл пайғамбарымыздың сол пайғамбарымызға үмбетіне сол миражда сыйлық етілген, және пайғамбарымыз соңғы өсиеттерінен, және де қиямет күнінде мұсылмандардың соңғы істейтін істері де осы ең соңғы жоғалатын амал намаз деп кіреді. Мұсылмандардан бірінші жоғалатын сипаттардың бірі мұсылмандардың аманат дейді Алла сақтасын. Сол намаз сол жақта парыз етіледі. Кейін бірақ парыз етілген кезде намаз қанша парыз болып келеді? 50 бас болып келеді. Кейін ол кісіңізде Мұса алейхиссалам, яғни бима умирта деп сұрайды, не нәрсе мен бұйырдың дегенде, сол 50 намаз менің үмбетіме парыз болды дегенде, мен оны тәжірибемде көргем, өзімнің үмбетіме сынап, сенің үмбетің оған шыдай алмайды, Раббыңнан барып жеңілдік сұра дейді. Кейін пайғамбарымыз Жәбірейіл алейхиссалам қалай деп кеңеседі, сонда ол дұрыс шығар деп айтады. Кейін Аллахқа барады, Аллахтан барып қайтадан сұрайды. Сонда Аллах тағала 10 намазды жеңілдетеді, 40 болады. Қайттан келеді Мұса алейхиссалам, қайттан айтады, жоқ, оған да шыдамайды, қайттан бар дейді, қайттан барады, қайттан 10 келмейді, қайттан барады, 30 болады, 20 болады, ең соңында 10 болады, тағы барады, 5 болады, сосын қайттан бар дегенде, жоқ, енді ұяласың, ары қарай бармайды. Соныменен 5 уақыт намаз парыз болған. Бірақ көптеген ғалымдардың айтуы бойынша Саалидің тәфсірінде де келеді, біздерге дейді сол 50 емес 5 уақыт намаз беріп дейді, бірақ сол 50 намаздың сауабымен тең болып дейді Аллахтың кеңшілігі. Сондықтан шыменде уммати уммату мархуматын деп пайғамбарымыз деген сияқты, менің үмбетім рахметке бөленген үмбет дейді. Жасы қысқа болғанмен де қанша деген бір бұлар кештер бар, қанша бір ғибадаттар бар, сауабы еселеніп отырады, еселеніп отырады екен. Сондықтан 5 уақыт намаз дейді, оның жаңағы сауабы 50 бас намаз оқыған сауабымен тең болып отырады дейді. Сол нәрселер расында болған, сол намаздар ол жақта парыз болған. Сондықтан бұл мираж расында келген нәрсе, оны ешкім жоққа шығармайды, хақ, оған расында сенеміз. Одан кейін келесі мәселе уәл хауду ллази акрамаһуллаһу тааля бихи ғиясан ли умматихи хаққун, яғни Аллах тағаланың пайғамбарымызды хауызбенен, хауызды қазақ тілінде көбінесе кәусар деп аударып жүр, кәусар, негізі жәннаттағы бір өзен деп аталады. Орыстарда да бассейн деп аударыпты. Сол жақындатқан болса керек. Негізі хауз деген өзі аудармасы бір үлкен су жиналатын орын айтады. Енді ол өте үлкен болады. Сондықтан жәннаттағы бір өзен деп келеді. Сонда сол Кәусар деген атпен де келген атаулары да болған, қазақтың сол күйінде аударылып жатыр екен. Ғиясан лиуматиге, яғни пайғамбар үмбетіне бір жәрдем ретінде, шөлін қандырушы ретінде болады дейді. Ол жайында да бірнеше қандырасында пікір таластар болған. Ол кейбіреулері қыл көпірінің алдында болады деген, сұрап көпірін бірі сұрап көпірінен кейін болады деген. Аллаһу әлем. Себебі жаңағы сондай қатты қабірден шөлдеп тұрған кезде содан шөлдерін қандырады дейді. Бірақ ол жайында пайғамбарымыз хадисі бар. Және біз әдеп сабағында естеріңізде бар шығар, Құранда оқу кезде бисмиллахты айтуға байланысты деңіздер, пайғамбарымыз хадис келеді. Пайғамбарымыз жеңіл бір ұйқымен дем алып жатқан еді, бір уақытта басын көтеріп алыпты, кейін күлді дейді. Сонда сұрағаныңызды күлсеңінде маған анифан суратын деп қояды, яғни унзиля алейя анифан суратын, маған қазір бір сүре түсті дейді. Секіде оқи бастады дейді, бисмиллахи рахмани рахим, инна аутайнакал каусар, фасолли лираббика ванхар, инна шаниака хуал абтар деген. Яғни сүре түскен айтады дейді, расында біз саған каусарды бердік. Каусар арабтың сөзінде на көп деген сөзден шыққан, кәсір. Яғни көп, сондықтан бір тәпсілер қарсаңыздар, көп деген жақсылықты бердік деп аударып жатады. Бірінде де жәннаттағы өзенді бердік деп аударып жатады. Бірақ сол қарсы соны айтады, Кәусар не жайында білесің ма дегенде олар білмейді, сонда пайғамбар айтады, Кәусар дегеніміз жәннаттағы бір өзен деп сол жаңағы хадис жаласына пайғамбар өзі түсіндірген. Ол сол Кәусар берілді дейді, Аллах тағаланың бір рахметі ретінде. Бұл оқиға не жайында болған еді? Пайғамбарымыздың Ибраһим деген ұлы қайтыс болған кезде мүшриктер тіл тигізген еді. Абу Джухейм бар, Уайл ибн Ас бар, Ас ибн Уайл. Сол бар айтады, яғни пайғамбарымыз Абтар болды. Абтар деген арабтың тілінде Батира деп мысалы айтатын болсақ, шолақ кесілген, ақыры жоқ деген мағына береді. Мысалға жануарға айтылатын болса, бір мына жануар әптар екен дейтін болса, оның құйрығы жоқ деген сөз. Жыланға, жыланның ішінде жыландар бар, бір жыландарды әптар деп атайды арабтар. Ол құйрығы жоқ жыландарды әптар деп атайды. Егер адамға айтылатын болатын болса, көбінесе арабтарда мынау ұл баласы өліп басқа балалар қалмаса, оны кесілген деп атайды. Неге? Арай ұрпағы жалғаспады деген сияқты. Иә, артында ұрпағы жоқ деген сияқты. Сөйтіп пайғамбарымыз өлген кезде, пайғамбар өзі сол жаңағы қиналып жүрген кезінде осы сөзді айтып пайғамбарымызды ренжіткен олар. Кейін пайғамбарымыз жатқан кезінде Алла оны көңілінде жұбаныш ретінде осы сүрені түсірді. Біз саған көптеген жақсылық бердік деп келді. Фасолли лираббика ванхар, Раббың үшін намаз оқы және құрбандық шал деп айтылды. Сондықтан осыдан көріп тұрғанымыз, адамға бір жақсылық келсе, Фасолли раббика ванхар. Намаз оқыған жақсы, Құдайға Алла жолына құрбан шалдың сәт жақсылықтар істеген жақсы. Сондықтан Аллах Тағала бізге қандай бір жақсылық етін болса, біз әрқашанда намазымызды одан сайын күшейте беруімізге, жақсылығымызды одан сайын арттыруымыз керек. Құдайдың берген нығметі біздің керісінше ғибадатымыздың төмендеуіне себепкер болып кетпеу керек. Ондай да кездеседі екен, Аллах сақтасын. Бір кісіні білетінім, жаңадан дінге келіп жүрген, дәулетті болған, сонда айтқан, намаз оқып жүрді, басқасын істеп жүр, Құран жайлап үйреніп жүрді медресеге әріптерін. Бірақ бір сөзінде айтты, шіркін егер менде өте көп дүние болса еді деді, онда Алла жолында мешіттер мен медреселер соғар едім деді. Ананы істер едім, мынаны істер едім деп сол жерде көп уәде бере бастады. Сөйтіп айта бастады, негізі адам баласы халіне шүкірлік ету керек дейді. Қай кезде болса да шүкірлік ету керек дейді. Аллах тағала не берсе де шүкірлік. Сондықтан байлық дегеніміз дүниенің көптігі емес, көңілдің тоқтығы. Тіпті өте бай адамдарды көрсеңіз, оларға да ештеңе жетпей жүрген сияқты көресіздер. Ана Амратта бір күн жигули алады, енді ғой енді біршіне. Ауди алсам, бірақ Мерседес, одан кейін джип, одан кейін үй соғып алсам дейді, екі этаж қылып. Одан кейін коттедж, одан кейін анда, оны кім андай, ең соңында адамдар соны бір сегіз есігі бар. Дәу машиналар мен жүреді, не поворотқа сыймайды, басқа. Сонымен жүреді. Айтар адам тоймайды. Сондықтан байлық байдым деп айта алмайды деген адамда жүректе қанағат болмаса. Сол үшін пайғамбар айтқан, байлық дүниенің көптігімен емес, көңілдің тоқтығымен қанағат тұтумен болады деген. Сондықтан егер бізге Аллах тағала жаңа кісі айтты, осындай көптеген байлығы болса, осындай істерім, осындай істерім сөйлеп, қызық Аллахтың сынағы ма? Жаңа кісіге ойламаған жерден байлықтар кетті. Таңғалып қалды. Сондай жерден байлықтар келді. Сөйткен кезде жаңа кісіге намаз тастап кетті. сосын оған жанымыз ашып дінді уағыздайын деп отырсақ, исламға қарсы нәрсе айтасыз, ей, бұл дін дегеніңіз жай саясат екен ғой, дін дегеніңіз бұндай екен ғой. Сөйтсек оған себеп болады, дүние көп болғаннан кейін дүниенің достары болады, егер адамның туысқанының досы бар, кішкене нағыз дос мұсылмандық дос, алла үшін дос болғандар ғой. Біреу дүние үшін дос болады, біреу мансап үшін дос болады, біреу басқа үшін дос болады. Аха, бір бірлеріңізді сүйіп не қылыңыздар, болмаса бос орындықтарды беріп жіберіңіздер. Кейіннен кейін содан Аллах ойламаған жерден сондай нәрселер берді ол кісіге, кейін сол иман әлсіреді. Сөйтсек мына достар, діни достар болады, мансап достар болады, дүние достар болады, достар бөлінеді. Сондықтан қияметтің күні аят бар, қияметтің достарының бәрі біріне дұшпан болып шығады, тек қана тақуалардан басқалар деп келетін, сол үшін айтқан. Сол үшін исламда дос болса деген Алла үшін дос болу керек. Дүние үшін дос болған кезде міндетті түрде зияны келеді де. Ана дүние үшін дос болғандар маңайында көбейеді, небір байлар ана бай болғаннан кейін уже бай мен байдың арасында жорға жүреді, келемеген арасында дорға жүреді деген сияқты, оған өте сылап келе бастайды. Бірақ келгеннен кейін өздерінің жаман пікірлерін зияндарын алып келеді. Олар келіп оған айтып, ей, сен мынау қалай намазың деген сияқты, бұл не анау деп сол неше сөздерменен азырып кетіп, ана сөзін айтып мына сөзін алып келген кезде әлі иманы қалыптаспаған, тамыры тереңдемеген болғаннан кейін оны әлсіретіп қойды. Сөйтіп жаңағы кісінің үйінде отыру қиын болып қалды. Барсақ бір күні құдай туралы анекдот айтады, барсақ бір күні пайғамбарды күлкі етеді, бір күні жоқ қылады, бір күні Құран деген саясат екен, бұл да бір конституцияның бір түрі екен. Ол кісі ақылды кісі болған, расында мойындаймыз, бірақ сол адамдарды тәртіпке келтірейін деп ойлап тапқан екен, ол былай екен, былай екен дейді. Неше түрлі нәрсе болды, ең соңында сондай ой келді, адам шаршаған кезде енді бұдан кейін дағуат қылмай ақ тастап кете берсе болатын шығар сол кісі деген сияқты, лайықты болып тұрды екен деп. Бірақ ойламаған жерден Құдай тағала бүкіл дүниені қайтадан алып қойды. Бұрынғыдан жағдай қиын болып кетті, сосын қиналып жатқан екен, қайтадан барды. Сол кезде бұл қиналғанына Құдайға сыйына бастаған кез екен, сөйтіп қайтадан діні күшейіп, иманы нығайып, білімі артып келе жатыр. Сонда қарасақ, Аллах шүкірлік ету керек бүкіл халге, бүкіл халіне шүкірлік ету керек. Ең үлкен байлық иман екенін есіне шығармау керек, ең үлкен байлық иман екенін есіне шығармау керек. Сол үшін жаңағы фасолли рабикан халя, біз саған таусарды бердік, жаңағы бір тәсір бойынша көптеген жақсылықты бердік, өте көп жақсылық бердік дейтін болатын болсақ, онда артынша Аллах тағала намаз оқы, құрбан шал деп тұр. Сондықтан біз тек жақсылық келген сайын құлшылығымызды арттыруымыз керек, жақсылық келген сайын білімге құлшылығымыз керек, жақсылық келген сайын біз жаңағы шүкірлігіміз де садақамыз да қайырымыз да көбейе беру керек, ол керісінше болмау керек екен. Одан кейін Аллах тағала үшінші аятында не дедік, Кәусар сөзінің инна шаниака хуал абтар, яғни саған жеп көруші, саған қарсы өзі абтар, өзі жақсылықтан құр қалушы, өзінің ұрпағы кесілген, өзі бүкіл ізгіліктен махрұм болатын адам деген сияқты мағынада аят түсті. Сондықтан осы аяттың үкімі көптеген ғалымдар айтады, сақтала береді дейді қияметтен. Кім пайғамбарды жеп көретін болса, пайғамбарымыздың сүннетін жеп көретін болатын болса, пайғамбарының әкелген дінін жеп көретін болса, кісінің өзін жеп көретін болатын болса, абтар болады, бүкіл жақсылықтан құр қалады, құр болады. Тіпті оның кейбір сипаттарын бұл неде де мысалдан көріп білсе болады. Ол нәрселерді пайғамбарға қатты тиген адамдар, тілі тиген адамдардың Аллах тағала кешіктіріп қияметте қатты азапқа берейін демеген болатын болса, бұл неде жылдам азаптар келе бастағанын көресіздер. Сондықтан сол күйінде келген, сол бұл жердегі біз жаңағы Кәусарға байланысты айтайын дегеніміз, сол Кәусар берілді дейді, ол сондай бір өзен деп келеді, оған байланысты пайғамбарымызда көптеген хадистер бар. Бұл шарқында айтылған екен, пайғамбарымыздың көптеген сондай бір дәлел болатын хадистер бар, ол хауздың жаңа Кәусардың барлығына хадистер дейді, мутаватир, яғни көп адамдардан келген хадистер дейді. Соны хадистер жинаған кезде белгілі болғаны хаузун азим, ол үлкен бір жаңағы үлкен бір жаңағы өзен дейді жәннаттағы, ямуду мин шарабихил жанна, мин шарабил жанна, ол жәннаттың бір сусындарынан, мау абияду мин ал-лабан, оның суы сүттен ақ, ахла мин ал-асал, балдан тәтті, атиябу рейхан мин ал-миск, исі жұпары, мисктен де жұпарлы, тулуху ва айрдуху саваан, яғни ұзындығы мен көлденеңдігі тең дейді. оның дейді бір бұрышынан екінші бұрышқа дейін дейді жүру үшін дейді бір ай жол керек дейді, үлкені соншалықты. Оның қасында көптеген құмыралар ыдыстар болады дейді, саны аспандағы жұлдыздай көп болады дейді. Ойлаңыздар, аспанда қанша жұлдыз бар? Сондай көп, сондай несі көп дейді. Кімде кім одан бір жол ішкен болатын болса, одан кейін қайтадан шөл деген нәрсені білмейді. Адамда шөл деген нәрсе болады, ол одан кейін шөл деген нәрсе білмей алады. Яғни шөл деген нәрсе білмеймін деген сөз адамнан қауіп кетеді. Ол жәннат болмайды, онда қауіп, уайым деген нәрсе болмайды. Бұл неде өмір өзі қарасаңыз, бұл өмір қауіп пен уайымнан тұрады. Біреу байлыққа жеткенше, ой, кедейлігінен қауіптенеді, байлыққа жетсе, оны ұрлап кетеді, тағы қауіптенеді, әйтеуір қауіп. Біреу ауырып қала ма деп қауіптенеді, біреу ауырмай қалса тағы да бәле бола ма деп тағы қауіптенеді. Сондықтан бүкіл әйтеуір өмір қауіп пен уайым. Жүрсең де балаң болса деп армандайды, баласы болғаннан кейін мектепте біреу мұрнын қанап кетеді, тағы қауіптенеді. Машинаң болса деп армандайды, ұйқысы бұзылады түнімен. Сол сияқты бүкіл қауіп пен уайымнан тұрады. Ал жәннатта қауіп те жоқ, уайым да жоқ, ояқта ойпырмай балам құлап бір жерін сындырып алар ма екен, болмаса деген жаман істер болып қала ма деген сияқты, тіпті ол жақта бос сөз естімейді адамдар жәннатта. Қауіп тұр, былай тұрсын, уайым тұрсын, бос сөздер естілмейді. Ояқта бос сөзі де өтірікті де естімейді дейді. Осыдан түсінсек болады, бос сөз кей кезде адамға жанына рахат бермейді. Көп адамдар сөйлесе рахаттанып ойлайды, бірақ шынында көп сөйлеген кезде адам өзі де байқайды, шаша, бір түсініксіз, миы ештеңені аңғармай, аңғал-саңғал болып қалады. Сол үшін бос сөз бен көп сөзде жәннатта жоқ деп айтқанды, жәннатта жоқ. Сондықтан мұсылман да пайғамбарымыз хадисінде айтқан сияқты, мән тәнеу биллаһи уәл йаумил ахир фалякул хайран ау ясмут, кім Аллахқа ақырет күні сенсе жақсы сөйлесін, болмаса тыныш тұрсын, үндемесін. Сондықтан сондай бір еш уақытта қайтадан шөлдемейді деген екен дейді. Бұл қиямет күндегі болатын нәрсе, оған көптеген хадистер бар. Бұл Аллах тағаланың пайғамбарымызға деген үлкен бір құрметтерінен бірі, басқа пайғамбарлардан да артықша еткен бір фазилеттерінің бірі деп келеді. Аллах тағала иншалла баршамызды сол бір хауыздың басында сусындауымызды нәсіп еткен болсын. Пайғамбарымыз сахабалар ішінде ансарлардан кейбірін айтқан, мен сенің сендермен хауыздың басында жолығатындырмаған деп уәде қылғандары да болған. Сондай күйінде, сондықтан үлкен бір ұлысы, үлкен бір құрмет, сондықтан иншалла Аллах тағала соған лайықты етсін біздің ісімізді де, өзімізді де, иманымызды иншалла. Келесі тақырыбымыз والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روى الاخبار روي في الاخبار يعني شفاعتها والحق نسليده يعني хабарларда келген сияқты дейді, яғни үмбет үшін сақталған шафағат хақ. Яғни бұл кездегі шафағат есімізде шығармай, қай кездегі шафағат, не жайында шафағат айтып жатыр? Пайғамбарымыздың қиямет күндегі үмбеті үшін жасайтын шафағаты жайында айтып жатыр. Шафағат өзі мысалға жәрдемге, жәрдем ету, араға түсу деген сияқты, көмектесу деген мағынада беріледі. Сондықтан қолдау деген мағынада береді. Сондықтан ол пайғамбарымызға қияметтің күнінде берілген үлкен бір фазилет, үлкен бір артықшылық. Пайғамбарымыздың да бұл артықшылығының бірі болып табылады. Сондықтан кей кезде анау бұл дүниеде өлгендерден шапағат сұрап жүреді ғой біреулер. Сонда бір кісіден сұраған едік, пайғамбарымыз шапағаты қай кезде болса қиямет күнінде болады дейді. Сосын айттым, пайғамбардың шапағат қолдау қиямет күні болатын болса, онда сен пайғамбардан дәрежесі төмен болған адамдардың шапағатын бұл неге күтіп жүрсің? Шында жауап жоқ. Сонда бұл қиямет күнінде болатын нәрсе. Ол шапағат жайында бірнеше түрге бөлінеді екен. Шапағат пайғамбарымыз өзі қиямет күніндегі шапағаты, оны ғалымдар соны бөлген. Біріншісі ли ахлил мауқифи жамиан хатта яфсилиллаху байнахум, яғни қиямет күніндегі бүкіл машар алдындағы бүкіл адамдарға болатын шапағат дейді. Оларға пайғамбар шапағат сұрайды, Аллах тағала шапағат ет деп оларға рұқсат беретін жайында хадистер бар. Ол жайында нақты дәлелдер көп дейді, ешқандай күмәнсіз. Одан кейін тағы да пайғамбардың шапағаты бар еді. Кімнің жақсылығы мен жамандығы тең болып қалады ғой, не дозаққа баратыны белгісіз, не жәннатқа баратыны белгісіз. Сол кезде де пайғамбарымыздың оларға шапағат ететіні жайында хабарлар бар деп келіпті. Сондықтан шапағат етіп оның жәннатқа кіруіне мүмкіндік болады деген екен дейді. Және де бір шапағаты бар дейді, дозаққа бұйырылғандарға шапағат етеді дейді пайғамбарымыз. тозаққа бұйырғандарға, солардың тозақтан құтылуынан үшін. Одан кейін және шапағат бар дейді, жәннатқа кіргендердің дәрежесі арттырылуы үшін берілетін шапағат бар дейді. Кіреді және пайғамбарлармен жәннатта олардың дәрежесі арттырылады дейді. Одан кейін және бір шапағат бар, фи тахфифил азабин, яғни азапты жеңілдету, азапқа лайық болған азабына жеңілдік болатын шапағаты бар дейді пайғамбарымыздың. Одан кейін пайғамбарымыздың бүкіл иман келтіргендерге жәннатқа кіру үшін жасайтын шапағаты бар дейді. Пайғамбарымыздың үлкен күнә істеп қойғандарға, істегендердің дозақтан шығу үшін өз үмбетінің ішіндегі олар үшін жасайтын шапағаты бар дейді. Осы шапағаттар келген дейді. Бірақ шапағат ету біз білеміз Аллаһтың қолында, бүкілі. Аятул Курсиде біз ылғи оны оқимыз. Ман зәлли йәшфау индаһу илля биизни. Кім шапағат етсін Аллаһтың қасында, Аллаһ мұқтасын сіздеп келеді. Және аяттар бар. Лиллахи шафаату жамиа. Құл лиллахи шафаату жамиа. Бүкіл шапағат ету Аллаһтың қолында. Сумар сүресінің 44-ші аятында келген екен. Аллаһта бүкіл шапағат ету Аллаһқа тән. Сондықтан Аллаһ мұқтасынсыз шапағат ете алмайды. Сондықтан Аллаһ мұқтасымен ғана болады. Және шапағат ету шапағатқа лайықты болған адамдарға болады. Және аятта келеді, "Уда таң шафаату индаһу илля лиман азинаһу". Яғни шапағат ішінде оның қасына пайда бермейді, тек өзінің рұқсат еткендерінен басқаларға дейді. Сондықтан шапағат ету Аллаһ тағаланың рұқсатымен ғана болады. Біз осы жерде осы шапағатқа байланысты бір хадис бар. Соны оқып өтсек деген ойдамыз. Аллаһ тағала баршамызға сол хадистен пайдалы білімдер алуымызды нәсіп еткен болсын. Ол Бухаридің жаңағы хадисінде келеді, қиямет күніндегі ахуалдарға байланысты. Бухаридің аудармасы жасалған кітапты, ол хадис жақшаның ішінде 7507-ші хадис нөмірінен келген екен. Екі нөмірмен келеді ғой. Бірінші нөмірі жақшаның сыртындағысы 1841. Екінші жақшаның ішіндегі нөмірі 7507. Бисмиллах. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала самиату ан-набия саллаллаху алейхи ва саллама қала. Аби Хурайра, Аллах одан разы болсын, айтады, естідім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқанын дейді. Инна абдан асоба занбан. Бұл хадис емес екен, келесі 1843 деңізі, 1800 хадис. Ол күнәға байланысты хадис екен. 1843 хадис. Жақшаның сыртында. Жақшаның ішінде 7510 хадис. 1843. Жақшаның сыртында. Жақшаның ішінде 7510. Бисмиллах. Ан Анас ибн Малик радиаллаһу анху. Анас ибн Маликтен келіпті, Аллах оқысын разы болсын. Қала, оқысы айтады, хаддатына Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама, пайғамбарымыз бір күні бізге Аллаһтың оқысыға игілігімен сәлем болсын, былай деп айтты дейді. Иза кана яумул қиямати ма жаннасу ба'дуһум фи ба'д. Қиямет күні болған кезде адамдар қатты бір ойдан бір толқындай теңселіп кетеді дейді. Бұл қияметтің бір қиын ахуалдарынан. Шынымен де ол күні біреу дозаққа бару керек, біреу жәннатқа бару керек. Сондықтан олар жәннатқа ақыт қарамдар кірмейінше ешкім жүрегі тыныштала алмайды, бәрі қорқынышта болады. Оның ішінде мұсылман болғандар да қорқынышта болады. Олар сондай теңселіп кетеді дейді. Туна адама фаякулуна ишфа'лана илайк иля раббик. Олар адам алейхиссаламға кетеді дейді, бізге Раббыңнан шапағат сұрап, шапағат етші деп айтады дейді. Раббыңнан шапағат сұрасы біздер үшін деп одан тілейді дейді. Адам атағадан келіп дейді, фаякулу ласту лаха. Сонда адам айтады екен, жоқ, мен шапағат етуге ете алмаймын. Шапағат ету менің мүмкіндігімде жоқ, оған еге емеспін деп айтады дейді. Валакин алейкум би Ибрахима фа иннаху халилур рахман. Бірақ сендер Ибрахимге барыңдар, ол Аллаһтың сүйікті досы ғой. Мейірімді Аллаһтың сүйікті досы ғой деп айтады деп Ибрахимге жұмсайды дейді. Фаятуна Ибрахима фаякулу. Ибрахим алейхиссалам келіп ол сөз айтады дейді, бізге Раббыңнан шапағат етуді сұраш дегенде, ластулаха валакин алейкум би Муса. мен де ол шапағат ете алмайын, бірақ сендер Муса алейхиссаламға барыңдар, тайнаху каримуллах, өйткені ол Аллахпен сөйлескен. Яғни шынымен де қияметтің күні сондай бір қиын болып тұрғанын көріп тұрмыз, иә, пайғамбарлардың өздері қиналып жатыр, жұмсап жатыр. Оған баршы, ол Аллахтың сүйікті досы ғой, оған баршы, ол Аллахпен сөйлескен ғой деп бір-біріне жұмсап жатты. Мусаға барыңдар, ол Аллахпен сөйлескен ғой деп айтты. Паятуна Муса фаякулу, олар Муса алейхиссаламға келеді, оған осы сөз айтады, бізге Аллахтан шапағат сұрашы Раббыңнан деп айтады, деп ласту лаха, ол да айтады, мен ол шапағат етуге ие емеспін, менің де ол шапағат ету қолымнан келмейді. Walakin alaykum bi Isa fa inna ruha Allah wa kalimatuhu. Бірақ сендер Иса барыңдар, Аллахтың рухы және оның сөзі ғой деп айтады дейді. Фаятуна Иса фаякулу ласту лаха, Иса алейхиссаламға келіп одан да сол сұрауды сұрайды, бізге Раббыңнан шапағат етші деп, ол да оны ие емеспін дейді. Бұлар не үшін тынбай жатыр, қатты бар жатыр, қиналып жатыр, себебі қатты азаптан қорқуда, сондықтан жолын іздеді. Кейін Иса алейхиссаламға келеді, Иса алейхиссалам айтады, мен де оған ие емеспін, уалакин алейкум би мухаммадин саллаллаху алейхи уассаляма, бірақ сендер Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға барыңдар дейді. Фаятуни фаакулу, олар маған келеді дейді пайғамбарымыз дейді. Сол кезде адамдар маған келеді, сол нәрсені сұрайды, ана лаха, мен ол шапағаттың иегесі боламын дейді, Аллахтың бұйрығымен дейді. Фаастазину аля рабби фаизару, Раббымнан маған шапағат етуді сұраймын дейді. Яғни оларға шапағат етуімді сұраймын дейді Раббымнан дейді. Аллах тағала рұқсат береді дейді. Ваюльхимуни махамида ахмадуху биха ла тахдуруни алан, кейін маған дейді сондай бір мақтау сөздерді үйретеді дейді Раббым Аллах тағала дейді. Мен сол сөздермен Раббыма мақтаймын дейді, бірақ ол сөздерді қазір білмеймін дейді. Яғни бұл дегеніміз, менде Аллахқа тағы мақтау сөздер бар, оны біз білмейміз. Аллахтың және бір көркем есімдері бар, біз оны білмейміз. Құран сүннеттен менде біз білмейтін есімдер бар деген сөз. Аллах тағала сондай бір сөздерді үйретеді, мен оны білмеймін дейді қазір. Фа ахмадуху битилкал махамид, мен сол Құдайдың үйреткен мақтауларыменен Алла Раббыма мақтау айтамын. Ва ахиру лаху сажидан, кейін дейді Раббыма сәждеге құлаймын дейді, сәжде қыламын дейді. Фаюқалу я Мухаммаду ирфа раса, маған айтылады дейді, ей Мұхаммед, басыңды көтер. Ва құл юсма алака, және айт, айтатыныңды сенің сөзің тыңдалады деп айтты дейді. Ва сал туата, сұра, саған беріледі деп айтты дейді. Ва шфа тушафа, шафағат ет, сен шафағат ету саған беріледі деп айтады дейді. Фа құлу, сонда дейді пайғамбарымыз айтады екен, я Робби уммати уммати, сондағы пайғамбардың айтқан сөзі, Аллахқа үмбетім менің, үмбетім деген сөз болады екен. Аллах тағала расында шынайы үмбеттерінен болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Шынымды бекер айтпаған, ей адамзат, тоқта, ойлан, ақиқатқа назар сал, бұл өмірге сенің қандай пайдаң бар, айт, өзің еріккеннен келген бе, үмбетім деп, үмбетім деп шырылдаған пайғамбар деген сияқты. Бұл дүниенің өзінде де пайғамбарымыз қанша бір қиындықта, қанша бір аштыққа төзіп, не бір қорлық сөздерге төзді, жылы төсектен безді, олар дұрыс жолды біліп қиындыққа ұшырамасын екен деп, және қияметтің күнінде сол үмбеті үшін араша түседі. Айт дегенге сондағы айтқан сөзі, үмбетім менің, үмбетім дейді, ал үмбеттерінің ахвалы осы. Байқалу оған кейін айтылады, инталик фа ахриж минха ман кана фи қалбихи мисқалу шағирати мин иман, кейін оған айтылады дейді пайғамбарға, бар, шығар ол дозақтан кімнің жүрегінде сонда бір арпаның көлемінде иманы бар болатындар болса, соны шығар дейді. Қала фа анталику фа афалу, барамын дейді, сол айтқан Аллахтың бұйырғанын істеймін дейді. Яғни жүрегінде сонда бір арпаның көлемінде бір иманы бар болғандар болатын болса, олар дозақтан шығарамын дейді. Сумма ауду фа ахмадуху би тилкал махамид, сумма ахиру лаху сажидан, кейін пайғамбарымыз қайтадан келеді екен Аллахқа. Аллахты сол үйреткен сөз мақтау сөзімен мақтаймын дейді, қайтадан сәждеге құлаймын дейді жалынған халде. Фаюқалу, сол кезде қайтадан айтылады екен, я Мұхаммад ирфа расака, ей Мұхаммед, көтер басыңды. Ва құл юсма алака, айт, айтатыныңды сенің сөзің тыңдалады. Сұра, саған беріледі. Ва шфа тушафа, шафағат ет, саған шафағат етілу беріледі дейді. Фа құлу, сондағы пайғамбарымыздың және айтатыны, я Рабби, ей Раббым менің, уммати ummati деген сөз болады екен. Ей Раббым менің үмбетім, үмбетім, яғни үмбет үшін қайтадан шапағат сұрайды дейді. Фаяқалу инталиқ фаахриж минха ман кана фи қалбихи мисқалу зарратин ау хардалатин мин иман. Кейін айтылады екен, бар, шығар ол дозақтан кімнің жүрегінде тозаңның шалмағы, салмағындай иман болса деп айтады дейді. فانطلق فافعل فيامرمس барам дейді, кейін соны істеймін дейді. Сумма ауду, кейін қайтадан қайтып келем дейді. فاحمده بتلك المحامد, сол Аллахтың үйреткен мақтау сөздерімен Алла Раббымды мақтаймын. Сумма ахиру له ساجدا, кейін қайтама сәждеге құлаймын дейді. فيقالوا ساجدات تلیم дейді, айтылады дейді, я Мухаммед ирфа раса, ей Мухаммед, көтер басыңды, ва кул юсма алака, айт, айтатынды сенің сөзің тыңдалады, сұра беріледі, шафағат ет деп бұйырылады дейді. Фаакулу я Рабби уммати уммати, сол кезде айтамын дейді, ей Раббым менің, үмметім менің, үмметім менің деп айтамын дейді. Фаякулу, сонда Аллах айтады екен, инталиқ фаахриж ман кана фи қалбихи адна адна адна мисқала хамбатин хардалин мин иманин фаахрижуху минан нар. Кейін дейді, бар деп айтады дейді, шығар ол дозақтан жүрегінде сонау бір жарманың да салмағынан, жармадан да аз болған, одан да аз, одан да аз, одан да аз деп келеді сөзбенен, сондай бір иманы болғандарды шығар деп айтады дейді дозақтан, минан нар. Фаанталиқу фаафалу, кейін барамын және солай істеймін дейді. Уанху фи риваятин қала, және бір риуаятта келеді екен, сумма ауду рабиата, төртінші мәрте барамын дейді пайғамбарымыз. Қараңыздар, сондай үмбет үшін қаншалықты не алыпты, кімдер шығарып жатыр жүрегінде сондай бір жүрегінде болмаса тарының салмағында иманы бар үмбеттер, шаңның тозағында үмбеттер үшін шапағат сұрайды. Аллах тағала біздерге сол иманның қадірін түсінуді нәсіп етсін. Төртінші мәрте барам дейді, фа ахмадуху битилкал махамид, Раббымды сондай маған үйреткен мақтау сөздермен мақтаймын. Сумма ахиру лаху сажидан, және оған сәждеге құлап тілеймін Аллахтан. Фа йуқалу я Мухаммад ирфа расак, айтылады, ей Мухаммед, көтер басыңды, ва кул юсма, айт, айтатынды сенің сөзің тыңдалады, сұра саған беріледі, шафағат ет, шафағат ету беріледі саған дейді. Сонда пайғамбарымыздың және айтқаны, я Рабби, ей Раббым менің, изанли фиман қала, рұқсат берші маған шафағат етуге, фиман қала, ең болмаса айтқандар үшін, ла илаха иллаллах сөзін айтқандар үшін рұқсат етші шафағат ет дейді. Фаякулу, сонда Аллах айтады екен, ва иззати ва джалали ва кибрияи ва азамати да ухрижанна минха ман қала ла илаха иллаллах, мен ұлықтығыменен, құдіретіменен сол жоғары сипаттармен ант етейін, мен ол сипаттарменен сен ол дозақтан дейді, кім ла илаха иллаллах сөз айтқан болатын болса оларды шығарамын деген екен дейді. Сондықтан негізгі исламның бұл хадистен көріп отырғанымыздай, сол шапағат пайғамбардың рас, бұл Бұхарайда келген хадистерден, пайғамбарымыз ертең қиямет күнінде өзінің үмбетінің ішінде сондай бір күнәға ұрынғандарды тозақтан құтылуын сұрайды. Сондықтан біздерге де үлкен бір міндет, Аллах сол иманды бергеннен кейін сол иманның қарсысында салихалы істерді атқаруымыз. Және де хадистің соңында көріп отырмыз, мен сонда пайғамбарымыз төртінші мәрте сұрайын дейді, Аллахтың маған үйреткен мақтау сөздерімен мақтайын, сәждеге түсіп Аллахтан сұрайын дейді. Ең болмаса жүрегін бір рет ла, ең болмаса ла илаха иллаллах айтқандарды шығаруға шапағат етуіме рұқсат етші деп айтамын дейді. Аллах тағала өзінің ұлықтығымен айтады, оларды ла илаха иллаллах айтқандарды шығаруына. Сондықтан негізі исламның қағидасы, исламның несі, негізі ла илаха иллаллах сөзінің үстіне құрылған, оның мағынасын білудің үстіне құрылған. Сондықтан кімде кім ла илаха иллаллах, яғни Аллахтан өзге ғибадатқа лайықты ешбір тәңір жоқ деген сөзді шынайы түсінбесе, оның намазы, оның оразасы, оның білімі, оның даналығы, оның берген садақасы, оның сан мәрте жасаған қажылығы түкке татықсыз. Иерусалим төңірегі болсын, қаншалықты жерлер бар, сол жерлерде намаз оқып жүрген, намаз оқып жүрмау деген мұсылмандардың өздері ля иллаһ сөзінің мағынасын білмейді, оған амал да жасамайды. Сонымен қатар олар намаз оқыған халде, сонымен қатар ораза ұстаған халде, Құранда айтылған көп адамдар иман келтірмейді де, тек қана ширк, мүшрик халінде ғана иман келтіреді дейді. Құдайына серік қосқан халде иман келтіреді дейді. Сондықтан мына жаңағы шапағатқа байланысты негізгі сабағымызда бұл хадистің соңында риуаятта келтіргендей, ең болмаса кім ля иллаһ иллаһ деп айтқан болатын болса, яғни соны түсінген болатын болса, оны да шапағатқа лайықты болатыны, ол жерде де хадистер бар, яғни тозақтан ең соңында шығарылады деп келетін бір хадистер бар. Сондықтан Аллах тағала біздерді сол ля иллаһ иллаһ сөзінің мағынасын түсінуімізді және соны түсіндіру үшін асыққандардан, соны үйрету үшін, дағуат қылу үшін, жеткізу үшін асыққандардан етсін. Бір бірімізді ақиқат қылып етушілерден, насихаттаушылардан, бір бірімізді сабырлыққа, насихатшылардан болуымызды нәсіп еткен болсын. Субханака аллаһум бихамдика, шалу алла илаха иллан тастағфирука ва илайк.
Шапағат бар ғой, осы негізі шапағатта шапағат етушілерге иә, кім алмаған шапағат етіп ондай нелер бар ғой иә, ол тек қана енді мубахиттарға етеді ғой иә, шапағат етеді иә, дальше ол обязательно должен быть для того, чтобы хотя бы шапағат етуге жататын адамдар многобожниктер болмайды ғой негізі иә, ол обязательно бір признак не болу керек, единобожник болу керек иә.
Жаңағы бүкіл хадиске отыр ғой, жүрегінде бидайдың салмағында иман, жүрегінде шаңның тозаңдай сал иман деп келеді. Иман деген ширкқа да иман, иман болмайды ширк. Сондықтан кім ширк болды, сол иман иман есептелінбейді. Сондықтан ол жердегі
адам намаз болмаса, но бірақ аллаға сенсе,
онда оған сол шапағат кіреді деп ойлаймыз. Аллах әлі
кіретінсоиә,
деп кім айтса дейді, соны түсінсе, яғни сол жүрегінде ұстап жүрген болса, аллахтан өзге құдіретке лайықты, аллахтан өзге бүкіл мақұлық мақұлық, онда ешбір құдайлық сипат жоқ, бүкіл құдірет құдайдың қолында. Ибратқа лайықты болса, Құдай ғана лайық. Құдайдан басқа нәрсе жоқ, бірақтан күнәсі деген болды. Арақ ішу мүмкін, бірақ намаз қалған болып кетуі мүмкін. Бірақ оларға сол шапағатпенен түбі дозақта қалмайды олар. Түбі дозақта қалмайды. Бірақ біреу 40 намаз оқып жүр, 40 ораза ұстап жүр, бірақтан Құдайға серік қосады. Оның біз шапағат нәсіп болмайды ол адамдарға. Себебі оларда иман бар есептелмейді, қазір ширк болатын болса. Сондықтан ширк күнәсі дегендерге, мүшриктерге Құран не деп келеді? Аллах қой, құлия айхан кәпірун, айт ей кәпірлер деп айтты дейді, ей кәпірлер деп айтты дейді. Мүшриктерді ей кәпірлер деп сипаттап келеді. Ал кәпір иманның, кәпір деген сөз иманның антонимі, қарама-қайшы сөз. Иншалла кешіресіздер, сәл мен бір жерге баруым керек еді, соны асығыстан соны сұрап
қойды. Просто вот там Аллах дин перде арқылы перде үйтіп отырып перде болып сонымен сөйлесті де
қалай болды? Иә, пайғамбарымыздан хадисте бар, сіз Аллахты көрдіңіз дегенде көрген жоқпын деп дейді да, сол нұр дейді да, сол нұр дегенде көреді, сол перде деп түсіндіреді, перде бір нұр дейді. Айшанамызға сөз бар, пайғамбарымыз Аллахты көрмеген жайында хадистер бар, яғни көрген жоқ деп келеді. Расында пайғамбарымыз сөйлесті, бірақ Аллахқа өте жақын болды. Бұл жерде бір нәрседен көрсе болады, пайғамбарымыз Аллахпен сөйлескені және өте жақын болғандығы жайында келеді. Сонда бір яғни нұр сияқты бір перде болған, көре алмаған пайғамбарымыз сол күйінде. Және осы жерде жаңа бір нәрсені байқаймыз, көтерілді пайғамбарымыз. Бұл Аллах тағалаға істиуа сипатына да бір нәрсе, Аллах жоғарыда деген. Егер оны ол сипаты жоқ болатын болса, онда пайғамбарымыз қайып көтерді, жоқ болған шақ көтермей. Иә, сондай пайғамбарлар болды. Қанша пайғамбарлар болған деп келеді, пайғамбар солар иман деп өткен дейді.
Сол олардың рухтары ма или дүниелермен?
Оны білмеймін. Бірақ мына оны рух деген олардың рухтары деп келмейді, пайғамбарлар деп келеді да. Соған қарағанда рух деп айта алмаймыз. Пайғамбарлар келіп пайғамбарлар иман болып қалды.
Сол пайғамбарлар ғой кездеседі.
Сосын бұл миғраж оқиғасы және есімізде болсын, бұл ғайыптардың қатарына кіреді, ғайып ілімдерінің қатарына кіреді. Ал ғайып ілімдерінде көп жайында біз неде айтамыз, мына кайфият деп қой, байқанда болмысы қандай болған толық суретте алмаймыз деп айтамыз да. Яғни бізге қалай хабарлар жетеді, тура сол сенуге тұрсамыз, бірақ дәл осындай осындай деп сипаттай алмаймыз. Сондықтан бұл да жаңағы ғайып әмірлерінің ішіне кіреді.